Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Grant Up. Dnes sa budeme rozprávať možno že s najideálnejším človekom za celú existenciu nášho podcastu, ktorý veľmi dobre vidí do fungovania bruselských finančných mechanizmov a programov, pozná celé to pozadie a vzťahy. A týmto našim dnešným hosťom je Vladimír Šucha, v súčasnosti vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pekne vás u nás vítam, pán Šucha, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja si nesmierne takisto cením, že ste prikývli na moje pozvanie do podcastu. My sme sa vlastne stretli tu v Košiciach v novembri minulého roka počas návštevy eurokomisárov, no a ja som si vlastne až počas takej tej prípravy na tento podcast uvedomil, že ste na túto návštevu zrejme aj tak povedať dozeral, lebo toto je asi jedna z vašich kompetencií, organizovať a koordinovať aj takéto návštevy vysokých predstaviteľov Európskej komisie na Slovensku. Že nejak správne som to pochopil, že je to nejak tak?
Áno, áno, je to jedna z našich úloh. Samozrejme, keď prídu takéto návštevy komisárov alebo prezidentky Európskej komisie, tak my im pripravujeme program a samozrejme ich sprevádzame na všetkých tých politických stretnutiach, ktoré majú s predstaviteľmi Slovenska alebo na návštevách, ako sme boli tam, kde sme sa stretli na univerzite.
Dobre, tak ja prejdem vlastne k niečomu o vás alebo z vašich skúseností, hoci na manažerských pozíciách, ale stále sa pohybujete okolo toho výskumu, pričom ste dlhé roky robili aj generálneho riaditeľa Joint Research Centra, JRC. Opravte ma, ak niekde nebudem presný. No a to JRC je, hádam, taká asi najvplyvnejšia inštitúcia na politiku výskumu v Európe s takým tým priamým dopadom na program Horizont Európa. Predstavili by ste, prosím, poslucháčom toto Joint Research Center a iba tak skrátke a prosím, pochváľte sa aj výsledkami práce za vašho pôsobenia. To ma celkom zaujíma.
No, to spoločné výskumné centrum Európskej komisie je vedecký servis Európskej komisie a tak ako má povedzme Európska komisia právny servis alebo má nejaký digitálny servis, tak má aj vedecký servis a ten slúži na to, aby politiky, ktoré navrhuje a legislatívu, ktorú navrhuje Európska únia, aby boli informované o tých najnovších vedeckých poznatkoch v danej oblasti. Čiže spoločné výskumné centrum neurčuje tie politiky, ale ich do značnej miery ovplyvňuje, lebo tým tvorcom politík dáva najkvalitnejšie vedecké informácie. Takže to spoločné výskumné centrum síce podporovalo, ako ste spomenuli, aj politiky výskumu, vývoja a inovácií na európskej úrovni, ale rovnakým spôsobom, alebo možno ešte významnejším spôsobom, a ovplyvňovalo politiky životného prostredia, klímy, poľnohospodárstva, ale aj finančných trhov, energetiky a dopravy a rôznych iných. Prakticky v každej oblasti, ktorú Európska komisia rieši a ktorú má na starosti, tak v tej oblasti to spoločné výskumné centrum ako taký veľký výskumný orgán Európskej únie dodával vedecké informácie. No a samozrejme sme mali veľmi úzkú spoluprácu s kolegami z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a spolu s nimi sme tvorili jednak tú obsahovú stránku aj smerovanie jednotlivých politík. A samozrejme potom pri implementácii, pri tých rôznych projektoch, ktoré mali výstupy do verejných politík, lebo je kopu vedeckých projektov, ktoré sa financujú z programu Horizont Európa, ktorých cieľom je mať výstup do niektorej zo sektorových politík, tak tam my sme boli, alebo moji kolegovia, vedci z výskumného centra boli súčasťou toho konzorcia, aby sme a vedeli garantovať jednak kvalitu tých výstupov do verejných politík, ale zároveň, aby sme boli aj takým zberným miestom, aby sa tie projekty, keď po 3-4 rokoch skončia, aby sa tie výsledky nestratili, ale aby sme ich my vedeli uchovať a vedeli potom použiť do nejakej legislatívnej praxe.
Jasné, takže vlastne taký interdisciplinárny akoby vplyv to má. Teraz mi to je jasnejšie. Ďakujem. A vy vlastne...
My sme vlastne boli ako taká prekladateľská služba medzi svetom vedy a svetom verejných politík a legislatívy. Čiže tie najnovšie, čiže tam musíte mať takých špecializovaných vedcov, ktorí veľmi dobre rozumejú vede a tá naša inštitúcia naozaj patrila medzi svetovú špičku. A medzi zhruba v 13 oblastiach patrila a vedných oblastiach patrila medzi 10 najvýznamnejších vedeckých inštitúcií na svete. Čiže naozaj sme mali špičkových expertov, ale zároveň aj ľudí, ktorí dobre rozumeli tvorbe verejných politík. Čiže oni vedeli tie vedecké výsledky, ktoré sú často komplikované, komplexné, nejasné, vedeli preložiť do veľmi kvalitných podkladov, aby tí, ktorí tú legislatívu alebo verejné politiky tvoria, aby im rozumeli a aby ich vedeli vo svojej práci použiť.
Jasné. A keď si teraz teda zhodnotíte taký ten posun tej organizácie za toho vašho pôsobenia v porovnaní s tým, že keď ste prišli a keď ste odchádzali, tak ako by ste to zhodnotili?
Tak hej, no je to ťažké zhodnotiť z vlastného nejakého pohľadu, keďže ja som bol zodpovedný za tú organizáciu, ale možno, že môžem citovať externú správu alebo externé hodnotenie, lebo my sme mali povinnosť každé vlastne obdobie, každý 2,5 roka alebo každé 3 roky sme mali externý panel, ktorý hodnotil našu prácu. No a za to obdobie ten externý panel hodnotil to, že sme vykonali najväčšiu transformáciu organizácie za posledných 30 rokov. A samozrejme, bola to predovšetkým transformácia taká, že aj samozrejme inštitúcia musí žiť, musí sa transformovať, aby v podstate bola schopná odpovedať na tie otázky, ktoré sú najpalčivejšie pre spoločnosť. Čiže my sme urobili veľmi také vážne a radikálne zmeny v tom, aby sme boli schopní odpovedať, povedzme, na obrovské množstvo dát, na obrovské výzvy v oblasti umelej inteligencie, ktorá zásadným spôsobom mení spoločnosť a rôzne iné výzvy. A samozrejme aj na tú výzvu, ktorá súvisí s tým dátovým a poznatkovým tsunami, ktoré sa na nás valí, aby sme boli schopní spracovávať a byť takým majákom v oceáne informácií pre tvorcov politík, či už na tej európskej úrovni, alebo aj na národnej úrovni. Čiže my sme vytvárali také nástroje na v podstate na management poznatkov, aby sme ten management, aby sme tie poznatky prefiltrovali a vybrali tie najdôležitejšie, ktoré boli použiteľné. Lebo samozrejme, vidíte aj v súčasnosti, že máme záplavu všelijakých dezinformátorov, podvodníkov a je veľmi ťažké s nimi súperiť a preto je potrebné, aby takýto rozmer mali aj vedecké inštitúcie. Preto ja som veľkým advokátom, aby takéto niečo robili aj akadémie vied, aj univerzity, lebo aj bežní ľudia, ale v prvom rade tvorcovia verejných politík potrebujú mať overené zdroje informácií pre svoju prácu.
No s tým jednoznačne súhlasím, to je absolútne akože výzva, jedna z popredných výziev hádam v súčasnosti. Hoaxy, dezinformácie a vôbec dáta ako také, informácie ako také. Dobre, a veľmi skromne na mňa pôsobíte, pán Šucha, lebo najväčšia transformácia za posledných 30 rokov, tak to je celkom pekná vizitka. To len tak, aby som možno, že nejak podotkol. Dobre, prejdeme teda k tomu zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, ktoré momentálne vediete. My sme už niečo v úvode akoby naznačili. A okrem toho, čo všetko ešte patrí medzi úlohy zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike?
No, to zastúpenie v podstate funguje, aj fungujeme v rovnakom režime, ako fungujú veľvyslanectva krajín, len nezastupujeme krajinu, ale zastupujeme inštitúciu. Európsku komisiu. Vedúci zastúpenia je akoby takým priamym emisárom prezidenta Európskej komisie, v súčasnosti prezidentky Ursuly von der Leyen. A máme všetky tie funkcie, ktoré má také diplomatické zastúpenie, čiže sledujeme situáciu v danej krajine, analyzujeme politickú situáciu, analyzujeme rôzne aspekty diania v spoločnosti a samozrejme tieto reporty posielame do centrály v Bruseli, aby mali čo najčerstvejšie a najsprávnejšie informácie o dianí na Slovensku. A zároveň tie informácie o rôznych návrhoch, iniciatívach Európskej komisie presúvame na Slovensko. Snažíme sa vysvetľovať, čo tie jednotlivé iniciatívy znamenajú, aký môžu mať dopad, aký môžu mať prínos pre Slovensko. No a samozrejme pôsobíme ako taký most medzi európskymi inštitúciami a Slovenskou republikou, či už na úrovni najvyšších politických predstaviteľov, vlády, ministrov, ale aj rôznych združení odborných, ale aj úplne na tej úrovni občianskeho sektora a jednotlivých občanov. Čiže všetci, ktorí niečomu nerozumejú, sa na nás obracajú. My sa snažíme im sprostredkovať informácie, ak sú niekde stratení v komplexnosti európskych inštitúcií, tak sa im snažíme pomáhať navigovať, nájsť tie správne riešenia a podobne. A potom teda takú špecifickú úlohu máme v tom pláne obnovy a odolnosti európskom, ktorý je akoby takým produktom covidu alebo toho postcovidového obdobia, kde má zastúpenie také špecifické úlohy.
No toto som aj nevedel hľadom toho plánu obnovy. Čiže v kocke akoby dá sa povedať, že ste teda taká ambasáda Európy na Slovensku.
Áno, dá sa to povedať tak zjednodušene. Ambasáda Európy, čiže snažíme sa, a samozrejme s tým súvisí aj keď prichádzajú návštevy z Európskej únie, prichádzajú komisári, prezidentka. V minulom roku sme tých návštev mali 20 alebo možno aj viac, takže toho bolo dosť veľa. Keď sme sa stretli v Košiciach, tak tam boli komisári pre koheznú politiku, komisár Schmid a pani komisárka Ferreira. A zúčastnili sme sa v Prešove na schválení alebo slávnosti, ktorá bola pri príležitosti schválenia nového programovacieho obdobia pre európske fondy. A pri tej príležitosti sme s komisármi navštívili viaceré miesta, okrem iného teda aj univerzitu, Technickú univerzitu Košice.
Áno. Dobre, tým, že sme vlastne, akoby dosť často sa v našich podcastoch bavíme o grantoch, o najmä pod schémami bruselskými, a medzinárodné projekty a tak ďalej, tak v súvislosti s vašou inštitúciou alebo so zastúpením Európskej komisie na Slovensku existujú nejaké prípady, kedy by vlastne takýto potenciálny žiadateľ alebo riešiteľ projektu vedel vás osloviť, že možno, že napadá vás niečo také, že aby sme im dali napríklad nejaký návod v nejakej možno, že situácii, čo je ťažšej, kritickej alebo tak.
No, v zásade financie Európskej únie sa rozdeľujú do takých dvoch prúdov. Jeden je tzv. Zdieľaný manažment, a to je, kde Európska komisia a Európska únia dáva ako keby také nejaké základné mantinely. A to samotné delenie finančných prostriedkov je zodpovednosť jednotlivých štátov a vlád. A to sú teda tie tzv. Štrukturálne investičné fondy. Na Slovensku ich voláme eurofondy, ale samozrejme, že to nie je správny výraz, lebo tie európske peniaze sú oveľa širšie. Je to kohezná politika, ktorú má Európska únia na to, aby zaostávajúce regióny, aby sa im pomohlo, aby dobehli ten zvyšok Európy, aby preklenuli tú priepasť, ktorá medzi tými regiónmi je. Keďže Slovensko a slovenské regióny všetky okrem Bratislavy spadajú do toho balíka tých dobiehajúcich regiónov. Takže vlastne ten balík peňazí, ktoré na Slovensko prichádza už 19 rokov, je relatívne veľký. Ale to má na starosti vláda Slovenskej republiky a jej zodpovedné orgány. A potom je ten druhý prúd delenia finančných prostriedkov, to je tzv. Centralizované projekty alebo programy. A to sú tie známe programy, ktoré sú Erasmus, veľmi dlhodobo známy program pre vzdelávanie, ale aj program Horizont Európa, ktorý som spomenul už predtým, to je najväčší na svete program pre podporu výskumu a inovácií, ale potom sú aj menšie programy pre životné prostredie, napríklad LIFE, alebo je to program pre občiansku spoločnosť a európske hodnoty, ktorý je ďalším programom, a je ešte teda niekoľko takých menších
Digital programov, program, hej, a takéto.
Ktoré existujú. No a tie programy manažuje priamo Európska komisia, a Európska komisia má na to zriadené tzv. Výkonné agentúry a prostredníctvom týchto výkonných agentúr sa zriadujú. Čiže tie projekty sa nehodnotia na Slovensku, nerozhoduje o pridelení finančných prostriedkov vláda alebo orgány vlády Slovenskej republiky, ale o nich rozhoduje Európska komisia. Takže to sú teda tie programy, ktoré sme spomínali už aj predtým, ten program Horizont Európa, ktorý sa týka výskumu. No a priamo v nich my kompetencie nemáme, my to ani nehodnotíme na zastúpenie, ani by sme na to nemali kapacitu. My vieme nasmerovať tých záujemcov na patričné agentúry alebo výzvy, lebo každý z tých programov má aj na Slovensku kontaktné body, má rôzne programové kancelárie, napríklad Erasmus má svoju národnú kanceláriu, ktorú na Slovensku má na starosti SAIC, slovenská organizácia, ktorá v podstate sprostredkúva informácie. Takže my sme schopní ľudí nasmerovať a trošku pomôcť tam, kde vidíme, že to úplne celkom nefunguje. Napríklad o dva týždne sme urobili pre organizácie neziskového sektora taký informačný deň, kde kolegovia z Bruselu im budú vysvetľovať, ako funguje ten program pre občianstvo, hodnoty a rovnosť, ktorý je veľmi dôležitý zdroj finančný, potenciálny zdroj finančných prostriedkov pre ich prácu, ale na Slovensku nie je ešte taký známy, lebo Slovensko ešte nezriadilo ani kontaktný bod, takže tie informácie na Slovensku neprúdia, takže my tu ako keby robíme takú náhradné riešenie.
Dobre, no presne to som mal na mysli, že akýmsi spôsobom, lebo mám pocit, že tí ľudia, ak nie sú zorientovaní, tak možno, že ak vidia niečo také, ako je zastúpenie Európskej komisie a rezonuje im v hlavách niečo, hej, nejaké európske programy a tak, tak asi majú tendenciu vás oslovovať a vy už vhodne nasmerujete vlastne toho daného človeka tým správnym smerom.
Áno, to je bežná prax, že veľmi často sa ľudia obracajú. Máme aj takú e-mailovú adresu, aj priamo na nás sa ľudia obracajú s rôznymi otázkami, takže potom sme ich schopní nejako nasmerovať na tie správne destinácie.
Jasné, to je celkom fajn, lebo ste taký úzol, že keď je naozaj človek bezradný, tak vie, že aspoň na toto jedno miesto sa vie obrátiť. Dobre, prejdeme k tomu APVV. Vy vlastne ste bol prvý riaditeľ agentúry pre podporu výskumu a vývoja. Zakladali a rozbiehali ste, ide o jednu najznámejších grantových agentúr, by som povedal, na Slovensku. Má to skrátku APVV teda. Viete nám tak stručne povedať, že aké boli okolnosti práve jej vzniku a prečo tu bola vlastne v tej dobe potreba rozbehnúť takúto agentúru?
To súvisí s tým, že v tom čase, v roku 2004-2005, sa pripravoval nový zákon na podporu výskumu a vývoja, ktorý určoval rôzne aspekty podpory výskumu a medzi iným teda zriadil tento zákon aj agentúru. A bolo to potrebné predovšetkým preto, aby sa vytvorilo niečo, čo sa volá bežne v krajinách Research, Research Innovation Council, taká výskumná inovačná rada, ktorá bežne nie je, u nás to bolo len nejakí takí tí predstavitelia výskumu, ktorí boli poradným orgánom vlády, ale nedelili finančné prostriedky.
Áno.
A bežne vo svete tie finančné prostriedky sa delia takým trošku transparentnejším spôsobom, že to nerozhoduje o tom len ministerstvo, ale sú tam nejaké také mechanizmy samosprávy, sú tam nominovaní ľudia, je to zo zákona stanovené, ako to má fungovať. Takže tie základné piliere boli dané v zákone, no a potom bolo teda treba tú agentúru postaviť a vtedy ma požiadal minister vtedajší Martin Fronc, že či by som tú agentúru pre Slovensko nezaložil. Ja už v tom čase som mal miesto riaditeľa v Európskej komisii, takže v podstate to bola taká nejaká
dilema
z mojej strany, že som si odložil ten odchod do Bruselu trochu a v podstate za 6 mesiacov sme tú agentúru postavili, kde sme postavili úplne, našli sme novú budovu, vyhlásili sme 2, 3 výzvy, 4 výzvy, urobili sme 2 programy agentúry, vyhodnotili sme 1 všeobecnú výzvu, zvýšili sme významne rozpočet, 3-násobili sme počet ľudí, ktorí robili v tej agentúre, čiže to sa všetko stihlo za 6 mesiacov.
Fíha.
A postavili sme celkom dobrú agentúru, aj keď samozrejme už aj vtedy bolo vidieť, že na tej agentúre a na tom celom systéme bude treba ešte trošku popracovať. A moja predstava bola aj vtedy, lebo to bolo to obdobie, keď sme vstupovali do Európskej únie a prichádzali presne tie štrukturálne fondy, tie európske fondy, ktoré samozrejme mali ísť aj do výskumu a inovácií. A moja predstava bola, aby táto agentúra bola tou centrálnou, ktorá bude riešiť aj otázku štrukturálnych fondov, lebo v agentúre sa zhromažďoval samozrejme veľmi cenná koncentrácia poznatkov o slovenskej scéne výskumnej a inovačnej, lebo samozrejme každý relevantný tím, každá relevantná organizácia do agentúry podávala projekty, čiže tam de facto neboli nejaké dôležité organizácie, ktoré by tie projekty nepodali. Takže v agentúre bol ten jednak skúsenosť, jednak tam boli nastavené mechanizmy, ktoré boli transparentné. A keby sa táto moja predstava bola vtedy zrealizovala, tak sme sa mohli vyhnúť tým všetkým poklznutiam až do hĺbky korupcie alebo podozrení z korupcie, ktoré potom výskum a inovácie sprevádzali ďalšie roky. Alebo sa vytvorila iná agentúra, iným spôsobom sa tieto finančné prostriedky delili. No a si myslím, že tam sa urobili veľké chyby a tie peniaze sa jednak nevyužili transparentne a efektívne, a jednak sa tam vytvoril takéto more otáznikov. Viete, že Európska komisia musela zastaviť ten operačný program, nevyčerpali sa z neho finančné prostriedky, potom sa dali na diaľnice peniaze, ktoré mali ísť na výskum. No proste bolo s tým spojených spústu všelijakých nie veľmi dobrých skúseností. Takže tomu sme mohli predísť, keby sme boli v podstate vytvorili v tej APVV špeciálne oddelenie alebo špeciálnu časť, ktorá by sa týkala aj tých európskych peňazí. Už aké pohnutky tam boli, či to boli pohnutky čisté alebo menej čisté, ja teraz neviem povedať, ale fakt je ten, že sme to neurobili a nie je to dobré z môjho pohľadu.
Tak tá... To mi teraz dáva celkom zmysel, keď to počúvam, tú historickú genézu. No, potom tie agentúry začali rásť ako huby po daždi, áno. A vlastne, keď sa pamätám, tak vy ste sa vlastne v tých Košiciach vyjadrili, že že teda to APV sa neuberá tým správnym smerom. To ste mali na mysli toto, predpokladám.
No, jednak toto, samozrejme, že to APV aj v tom zákone nebolo to všetko úplne ideálne, lebo ja som hlboko presvedčený, že projekty výskumné a inovačné na Slovensku nemajú hodnotiť Slováci. My sme tak malá krajina, že de facto každý je v konflikte záujmu. A to boli problémy, ktoré my sme už videli i samozrejme v tých radách, že jednoducho v tých radách ľudia, ktorí rozhodujú o tých jednotlivých projektoch, tak sú z inštitúcií. Vy jednoducho nemôžete si povedať, že v tej rade, keď tam majú byť predstavitelia zo Slovenska, že tam nebude niekto zo Slovenskej akadémie vied alebo z niektorých veľkých univerzít. No oni sa potom samozrejme dostávali do konfliktov záujmov, lebo ľudia z tých univerzít prirodzene podávali projekty. Čiže je to ako keby taký začarovaný kruh a my sme jednoducho mali nasledovať krajiny, ako je Írsko, ktoré sú podobného rozmeru, kde absolútne nepripada do úvahy, aby Íri sami sebe hodnotili projekty a aby sa ten konflikt záujmov vyhol. Čiže robili sa tam všelijaké také opatrenia proti tomu konfliktu záujmov, ale z môjho pohľadu to nikdy úplne bez nejakého takého tieňa možných konfliktov záujmov nebolo. Takže to som mal ja na mysli, že toto bolo treba ošetriť. Myslím, že teraz, čo sa urobila novela zákona toho, ktorý som spomínal z toho roku 2005, tak tam sa niektoré veci ošetrili, že sú tam, že je tam ten výber projektov oveľa transparentnejší, založených na viac na medzinárodnom posudzovaní. Takže ten trend samozrejme treba sledovať. A samozrejme táto časť, ktorá sa neurobila, že sa neurobil taký európsky rozmer APVV, tak z môjho pohľadu to bola chyba. Aj tým, že tam mohol opäť tí ľudia, ktorí boli v agentúre, mohli sa stať kontaktnými bodmi, mohli sa stať členmi programových výborov jednotlivých častí Horizontu. Čiže vlastne sme mohli vytvoriť jednu veľkú inštitúciu, ktorá by bola silná, ktorá by bola schopná jednak informovať vedecké inštitúcie na Slovensku, vedcov na Slovensku a zároveň mohla spätne do Bruselu byť veľmi dôležitou organizáciou, inštitúciou, ktorá by presadzovala aj záujmy Slovenska v tých diskusiách o zameraní programov, o zameraní jednotlivých víziev. A potom vlastne to bolo kompenzované tým, že tie kontaktné body a rôzni ľudia sa rozdistribuovali po celom Slovensku do rôznych inštitúcií a jednoducho to nemalo nejakú štruktúru, nemalo to pozadie, nemalo to výtlak.
Jasné, no rozumiem tomu stále viac a viac, ako pekne mi to odkrývate. Ja som aj chcel podotknúť, že ono, hádam už niektoré tie veci, ja to ešte budem spomínať, lebo chcem sa na to pýtať pri poslednej otázke, sa zlepšujú. Ale to teda potom, ja vlastne by som chcel vedieť taký váš názor ešte. My vieme, že účasť slovenských organizácií na tých programoch riadených priamo Európskou komisiou, teda rozumejme, ten horizont Európa je, tá účasť je naozaj mizivá v porovnaní s inými a najmä vyspelými krajinami, ale už aj keď si pozrieme niektoré tu na príbuzné krajiny našich pomerov, dá sa povedať. To je koniec koncov aj niečo, čo som sa vlastne už pýtal aj ja na tom evente v Košicách tých eurokomisárov. Ja mám pocit, že som dostal takú pomerne aj, ja by som povedal, takú diplomatickú odpoveď, ale vy ste tam mali na to svoj názor, hej, a to nám teraz povedzte, čo by vlastne teda, čo si myslíte, čo by mohlo pomôcť zvrátiť tento scenár?
Tak samozrejme, na to nie je čarovný prútik. Ja si myslím, že tu ja mám to šťastie, že v podstate som bol pri prístupe Slovenska k 5. rámcovému programu, ktorý bol pred tými 23 rokmi, či koľko ich bolo. to bol predchodca horizontu súčasného horizontu Európa, boli tie 5., 6., 7. rámcový program, potom sa to premenovalo, ale de facto rozšírilo. De facto je to jedna línia programu na podporu výskumu a vývoja. A musím povedať, že Slovensko za celých tých 23 rokov ako keby veľmi pomalili linky, príliš pomaly sledovalo tú vývojovú líniu toho, čo bolo potrebné urobiť. Ja si pamätám, že v roku 2020 alebo 2021, už neviem presne, som zorganizoval prvý výjazd rektorskej konferencie ešte s predsedom rektorskej konferencie pánom profesorom Dadom do Bruselu a vlastne rektorom som tam predstavil systémy z rôznych univerzít, ako tá podpora projektov a projektové kancelárie tam fungujú. A žiaľ, tá situácia sa nezmenila. Univerzity tie projektové kancelárie, myslím, že dodnes až na nejaké výnimky nemajú, alebo sú veľmi maličké, s malou kapacitou, nedostatočnou kapacitou.
Áno.
Lebo tie projekty, no, pravdopovediac, manažovať projekt, ktorý má 15 miliónov a má nejakých 15-20 partnerov z celej Európy alebo z celého sveta, nie je až také jednoduché. To jednoducho nemôže robiť profesor, ktorý sa zaoberá vedou a učením. Na to musia byť špecifickí ľudia, ktorí sú na to vytrénovaní. A to je jeden z tých problémov, prečo Slovensko prakticky nikdy nie je koordinátorom projektov. My sa pripájame k niektorým projektom, pripájame sa ako taký ten slabší partner. Celkové počet podaných projektov je veľmi malý, takže aj tá úspešnosť nie je až taká silná. Takže ono to vlastne reflektuje tú celú podpornú infraštruktúru, ktorá je úplne rozbitá, lebo to, čo som hovoril, že z môjho pohľadu to mala robiť APVV, tam to mala byť jeden taký veľký research council, kde by bolo spústu kompetentných ľudí, ktorí o tých programoch všetko vedia, a plus potom jednotlivé inštitúcie, ako sú akadémia, ako sú univerzity, výskumné inštitúty, ale aj povedzme podniky, ktoré sú viac menej inovatívne a vedecky zamerané, tak by mali a mohli mať takéto kancelárie, ktoré by pomáhali projektom, pomáhali ich príprave, ale samozrejme potom aj ich realizácii. Takže to sú všetko veci, ktoré nie sú veľmi dobre rozvinuté a spôsobujú to, že v podstate každý rok strácame relatívne veľa peňazí, lebo my na 1 euro vložené do toho horizontu získavame možno niekedy 30 centov, niekedy 40 centov späť, čiže veľké peniaze, ktoré by mohli ísť do vedy, sú ako keby nechané v Bruseli. No a potom je tam ďalší aspekt, a to, že v hodnoteniach, ktoré sa robia jednotlivých výskumných inštitúcií, tak aj projekty z Európskej únie nemajú tú váhu, ktorú by mohli mať. Čiže to je to, keď by sme zmenili, tak samozrejme, že by bolo aj to úsilie manažmentu výskumných inštitúcií a nejaká taká tá incentivizácia by mohla byť a bola by oveľa, oveľa väčšia. Takže to je akoby, to nie je jedno riešenie, to je možno 15 rôznych menších vecí, ktoré by bolo treba upraviť. No a potom by sme mohli sa rovnať krajinám, ktoré sú oveľa úspešnejšie. Ja si pamätám, že sme vstupovali priamo v ten istý rok spolu s Izraelom do týchto rámcových programov a Izrael už v tom prvom období bol ziskový, čiže získal viac ako vložil. No a Slovensko je stratové celých 23 rokov.
Pánečku. No dobre, dobre. Tak ja neviem, a dajme tomu, myslíte si, že by pomohla nejaká výzva na zakladanie takýchto projektových oddelení, stredisk na univerzitách, dajme tomu, aspoň na tých uzloch, alebo by to, no, alebo je to skôr o tom výzvou, nastavení tých myslí?
Ako čo myslíte pod výzvou, že by to štát alebo únia ešte platila aj tým univerzitám, aby si založili takú kanceláriu?
No, tak to myslím, hej. Alebo nejakým spôsobom prispela.
Úplne zvrátené, prosím vás, pekne, že tie kancelárie sú, veď to je v záujme tej inštitúcie.
No áno.
Oni im prinesú obrovské peniaze, tak ešte, aby tu z nejakých verejných peňazí sa platili aj takéto kancelárie pre niekoho, kto nechce si zobrať peniaze, ktoré ležia na chodníku.
Samozrejme.
Management projektov, každý ten projektový management z úspešného projektu je oprávnený výdavok. Čiže to nemusí platiť tá inštitúcia, to platí ten projekt. Čiže keď máte dostatočné portfólio projektových manažerov a dostatočné portfólio projektov, tak je to samofinancovaný systém. Jednakže máte kompetentných, skúsených ľudí, ktorých v podstate používate na 1, 2, 3 projekty, ktoré paralelne bežia, ktorí vám tie projekty manažujú a zároveň tie projekty vám tých ľudí zaplatia. Lebo to všetko sú oprávnené náklady na ten projekt. Takže to len pri dobrom manažmente a riadení takýchto projektov, tak je úplne, že samofinancovaný. Samozrejme, treba tam rok, dva do toho treba investovať nejaké peniaze, lebo samozrejme, kým sa tie projekty dostanú ku vám, tak trvá rok, dva. Ale pokiaľ dobre napíšete tie projekty, tak tie peniaze sa vám potom vrátia a je to dokonca nie samofinancované, je to vysoko ziskové, lebo však tie finančné prostriedky cez tie projekty prichádzajú veľmi veľké. A máte samozrejme obrovské rodinné striebro, lebo tí kvalitní ľudia, ktorí vedia, ako fungujú tie schémy, ktorí vedia poradiť, ako robiť niektoré tie komplikované operácie, spolupráce a tak ďalej, tak to sú strašne cenní ľudia, ktorí sú na tom trhu práce nesmierne cenní.
Ja súhlasím s celými tými postupmi, s celým tým procesom, ktorý ste popísali. Ja mám aj priamu skúsenosť vlastne tuto na fakulte Berg, na Technickej univerzite v Košiciach. My sme celkom akože zabrali a tam vlastne dekan samostatne ako pochopil tieto veci. Čiže áno, ja som len narážal na to, že tam vtedy počas tej diskusie s komisármi pani ministerka vystúpila a povedala, že vlastne uvažuje o takejto nejakej výzve. Čiže preto som sa to vlastne pýtal. Čiže dobre, a nemusíme ďalej komentovať, lebo mi je to už teraz jasné. Dobre, ako veľmi krátko teda, lebo už asi nebudeme mať čas, a sa vás chcem opýtať, ako človeka, ktorý veľmi dobre vidí do tej špičkovej vedy a vlastne čo ste aj úplne jasne predstavili aj počas dnešného rozhovoru, čo by teda pomohlo zlepšiť prostredie vedy a výskumu na Slovensku? Vieme, že máme nejakú už stratégiu z dielne úradu vlády. Rôzne veci sa tam vylepšujú, ako už spomínané nejaké to medzinárodné hodnotenie. Vznikla rada pre výskum a inovácie. Je tam snaha nejak to inštitucionalizovať pod jednu organizáciu, ktorá má byť VAIA, výskumná inovačná autorita. Čo si myslíte, je to podľa vás dobre takto nastavené, ako to je?
No, pozrite, to, o čom som hovoril, tak je vlastne súčasťou takej každoročnej kritiky zo strany Európskej komisie. Niekoľko rokov Európska komisia dávala také vždy na jar je takéto obdobie, kedy dáva odporúčania jednotlivým členským krajinám. A tie odporúčania boli základom toho plánu obnovy a odolnosti. Čiže krajina, keď chcela tie peniaze z plánu obnovy a odolnosti získať, tak musela do tých svojich riešení zakomponovať odporúčania, ktoré niekoľko rokov v rôznych oblastiach Európska komisia dané krajine dávala. A takto to bolo aj na Slovensku a myslím si, že Slovensko v tom pláne obnovy a odolnosti veľmi dobre v tej kapitole, ktorá sa týka výskumu a inovácií, veľmi dobre zadefinovalo reformy aj investície, ktoré chce urobiť. A to, čo ste spomenuli, i tú VAJU, výskumnú a inovačnú autoritu, ktorá vznikla na úrade vlády, celá tá reforma Rady pre výskum a inovácie, ktorá prebehla, potom novelizácia zákona o vede a rôzne iné kroky, vrátane aj tej samotnej stratégie, sú veľmi dobré kroky. Ako to sú kroky, ktoré naozaj bolo treba urobiť už dávno. A samozrejme, oni neprinesú nejaké zázračné riešenie za pár týždňov, za pár mesiacov, ale sú to také tie štrukturálne kroky, ktoré Slovensko potrebovalo urobiť. Jednoducho, my je zbytočné, aby sme objavovali Ameriku a teplú vodu a koleso odrazu. My sme malá krajina, ktorá sa potrebuje poučiť z toho, kde to v iných malých krajinách funguje veľmi dobre. No a v podstate tie zmeny, ktoré sa urobili, sú takou slovenskou modifikáciou tých úspešných schém a úspešnej podpory a budovania základov pre úspešný výskum a inovácie, ktoré by na Slovensku mohli byť. Takže ja sa z toho teším. Ja si myslím, že tie veci sa celkom dobre nastavili. Samozrejme, všetko sa dá urobiť ešte lepšie, ale nič nemusí byť ideálne a perfektné. Stačí, keď je to dostatočne dobré, a toto si myslím, že je dostatočne dobré. A dáva to predpoklady, ak samozrejme niekoľko rokov sa v tomto trende vydrží, príde nová vláda, dúfam, že bude v tomto pokračovať, lebo na Slovensku to musí byť pod premiérom, musí tu byť koordinačný nejaký orgán, lebo na Slovensku, povedzme, inovácie robilo 10 hráčov na tej najvyššej úrovni. Samozrejme, keď jednu vec robí 10 rôznych entít, tak nikto nerobí nič. A to bol vlastne taký ten Brownov pohyb na Slovensku, že tie jednotlivé inštitúcie sa tak triasli, tvárili sa, že niečo robia, ale v podstate sa nehýbali vpred a ten inovačný potenciál a inovačná kapacita Slovenska nám to veľmi dobre ukazujú, že sa tu nič nedialo, alebo dialo sa veľmi málo, lebo Slovensko patrí medzi najslabších inovátorov v európskej úrovni. Čiže tu tieto základy, ktoré sa postavili z môjho pohľadu, sú dobré a dúfajme, že nejaké 2-3 roky budú mať na to, aby sa dobre zakorenili a rozbehli. A samozrejme potom sa na ne dá navešiavať jednotlivé aj finančné nejaké nástroje, finančné výzvy. Už teraz VAJA pripravuje niektoré výzvy bude realizovať ministerstvo hospodárstva, niektoré výzvy budú realizovať nejaký ďalší hráči, takže v podstate už aj z toho veľmi významného balíka vyše 600 miliónov, ktoré z plánu obnovy a odolnosti sa dostane na Slovensku, tak dúfam, že tie peniaze budú využité tentokrát veľmi efektívne. A samozrejme je potrebné, to je ďalšia taká výzva pre Slovensko, využiť rovnakým spôsobom aj peniaze, ktoré prichádzajú opäť z tých štrukturálnych fondov. Z koheznej politiky je tam opäť 13 miliard na toto obdobie, v ktorom práve sme. A významná časť má ísť aj do výskumu a inovácií. Neslobodno ich použiť rovnakým spôsobom ako doteraz. Treba ich využiť presne cez tieto mechanizmy, ktoré sa teraz nastavujú takto transparentne. Ale to už samozrejme bude výzva pre vládu, ktorá vzíde z volieb neskôr tento rok.
Áno, áno. Ja tak veru, ďalšia výzva. Hej. Fajn, tak ja mám z toho veľmi dobrý pocit, aj že ste to takto prepotvrdili, tak hádam aj vydržať. Musím sa poďakovať za rozhovor, za všetky tieto inside informácie. Veľmi dobrý náhľad, taký ten systémový náhľad mi to dalo. Tak a rovnako verím zase, že ak budete mať v budúcnosti niečo nové, tak prídete do nášho podcastu znova a poviete nám o tom. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pán Šucha.
Ďakujem za pozvanie, za rozhovor a želám všetko dobré.
Všetko dobré, takisto ďakujeme.